Kwa majina naitwa Lydia Ching, natoka Kiserian. Mimi ni mkaji wa Kiserian.
Karibu Rida DFM, jina langu ni Raymond Otieno na hii ni nakala yetu ya maisha gerezani.
Nilizaliwa Homa Bay County na kwa sasa niko Nairobi. Nimesomea nyumbani mahali inaitwa Maranga Primary School. Nilifika class 8 kulingana na wazazi hawakuwa na pesa ya kunipeleka mbele. Kutoka hapo nikaanza business. Nikaanza business ya kuuza manguo. Wakati nilikuwa nauza manguo nikaendelea na hiyo maisha. Ikawa maisha ilikuwa rahisi vile. Nikarudi nikaishi na wazazi kwa miaka 4. Nikajikombolea tena nyumba yangu.
Ni lini na ni vipi ulijikuta gerezani?
2010 November nikaweza kushikwa. Nikapelekwa Lang'ata. Jambo ambalo nilifanya nikashikwa. Kuna mama mmoja alikuwa anaitwa Sophie pale Kiserian. Mimi nilikuwa niko na nauza manguo na tulikuwa building moja. So nilikuwa naishi na msichana. Alikuwa wakati hiyo shule pamoja na kijana yake. Wakati hiyo huyo kijana walikuwa rafiki na msichana nilikuwa naishi naye. Ambapo mimi sikujua hali ya watoto urafiki. Huyu mama niseme ni kama kisirani. Jua alikuja kwangu kwa kazi akaniuliza, "Unajua Rajab?" Nikamwambia mimi si okay, namjua kumuona. Akaniambia, "Rajab, mko naye urafiki?" Nikamwambia mimi. Akasema, "Mko urafiki na Rajab?" Nikamwambia, "Sophie, aki usinitafute maneno." Nikaenda nikauliza ule msichana naishi naye ambao nilimtoa nyumbani, mama yake na babake walikuwa wamekufa, mimi ndo nilikuwa naishi na huyo young girl. Wakati huyu niliuliza huyu mtoto, "Mnafanyanga nini na Rajab?" Akaniambia, "Ni urafiki tu. Ananisaidianga kitabu ya class 7, juu kuna vitabu zenye sina." Nikamwambia, "Unajua mama yake leo alikuja na akaniambia mimi ndio tuko rafiki na Rajab. Ati Rajab huwa anaiba pesa zake ananiletea." Akaniambia, "Ai, huyo mama anaweza anasema kitu kama hiyo?" Hiyo maneno mimi nikafikiri mei. Siku moja nikiwa kwa salon nikasikia simu inalia. Nikasikia mtu ameniuliza, "Wewe ndio Lydia?" Nikamwambia, "Uko wapi kwa sasa?" Juu sikukuwa na kitu yote, nafikiria mtu anaweza niuliza mbaya ama niko nakosa mahali. Nilisema tu penye niko. Nikamwambia mimi niko salon hapa Justel ndio nashukwa. Niliona tu mapolisi wamekuja, wakaniambia toka. Kutoka nje nakutana na huyo Sophie, kijana yake, na house girl wao na dereva. So mimi sikukuwa nawajua wengine. Nikauliza polisi, "Mnanipeleka wapi?" Wakaniambia, "Utajua mbele." So wakati nilienda police station nikaingishwa, hata sikuulizwa chochote. Ati venye mtu anaambiwa ingia OB ndio ueleze, sikupewa hiyo nafasi ya kuelezea. Niliweza kuingishwa ndani ya cell direct, na venye niliingishwa cell nikanyang'anywa simu. Nikaita ofisa mmoja alikuwa tunajuana hapo, nikamwona anapita, nikachungulia, nikamuita, akaweza kunisaidia simu. Akapiga simu akamwambia, "Mamangu, kuja police station, Lydia ako hapa station anakuhitaji saa hizi." Wakati mamangu alikuja akaweza kupigia babangu, marafiki zangu pia wakakuja. Sasa venye watu walikuwa wanaendelea kusikia hiyo maneno nimeshikwa, polisi mmoja hapo akauliza mamangu, "Wewe ndio mama Lydia?" "Mama Lydia amepatwa na kosa ya defilement." Vinilishikwa saa 4 saa 5. Unaona, saa 12 nilikuwa nachukuliwa vidole. Kesho niko kotini. Sasa wakunipea hata nafasi ya kueleza, nikijaribu mimi kuongea hakuna kitu inataka kusikika. Nikijaribu kuelezea hakuna kitu inataka kusikika. Nikaenda kotini. Ilienda Kibira. Mimi nilisikia nimesomewa umeshikwa na defilement, ni ukweli ama ni uongo? Mimi juu sijaingia kotini, mimi nikamwambia jaji, sasa najaribu kujiexplain. Jaji ananiambia, "Ni ukweli, yes or no?" Mimi nikasema no. Akaniambia 14 remand. Utakaa 14 remand, yani sirudi nyumbani. 14 remand. Na ndio umekupea fine ya 1200 same na surety amount. Either utoe logbook ama title deed ama utoe 200,000. Wakati niliingia mlango ya jela, Niliangalia juu, sioni bingu, sioni nini. Nikaona giza. Nikajiuliza, nikajikatia kauli, nikasema nijiue. Nifanye nini? Nikimagine huko ukiingia, mtu anakuelezea kenye limleta. Mimi nashindwa, unaulizwa. Unaulizwa wewe umefanya nini? Niliulizwa na watu nimefanya nini, nikashindwa kujibu. Ni nini nilifanya? Juu mtu anakupatia story yake, anakuambia yenyewe mimi nilifanya hii. So saa zingine mnaotajua hapo nje, mtu anakuambia wewe Lydia uletwa na nini? Unashindwa kumwelezea uletwa na nini, cause haujui ni nini ilikuleta. Unajaribu kuexplainia mtu hata anashindwa. Nikamwambia kuna rafiki yangu sitamsahau, alinipea counseling sana nikiwa gerezani, na aliniambia hata yeye ajui kama mimi, na amemaliza miaka 4 akiwa remand, akienda kesi yake ina dismiss. Mimi ni SDA, nikashindwa hapo, nikakuta SDA iko huko, nikashindwa hata kutoka kwenda church. Juu sasa nauliza Mungu, why? Kwa nini ikanitendekea Mungu? Ni wapi nilikukosea? Sikuwahi pata majibu. Sikukaa two months nikaitwa kotini. Ukumbuka sikuwa naitwa kotini. Juu sina lawyer. Ujue pale kama una lawyer na kuna mtu anakushughulikia, umekaa tu kama gunia ya waru. Usibobebwa si utakaa pale. Juu sikuwa na mtu ananishughulikia maybe.
3 years later, the complainant came to withdraw the case but was unsuccessful. Judgment was served and she was imprisoned for 10 years.
Imagine after 3 years, ndio Sophia anakuja, atanakuja ku withdraw kesi. As in anatoa hiyo kesi mimi niende nyumbani. Haikukua hivyo, ni hasira. Unaona venye alisema, na asha ni wastea time. Akasema koti musame, amenieka miaka mingi jela, na ilikuwa hasira zake tu, so anaomba niachiliwe. Yona kamuangalia, kamuliza, kwa nini umefikiria kwa miaka, saizi inaelekea 3 years, tumebakisha 1 month tufikishe 3 years, so kwa nini umefikiria saizi kuja kutoa hii kesi? Hizi siku zote ulikuwa wapi? Akasema anaomba msama, na anasema kweli ni kweli mtupu. Nililia nikiwa kwa mbao. Yona alisema kesi kama hizi hawezi achilia. Kulingana na complainer, amekaa miaka mingi karibu 3 years nikiwa custody. Ni nini amefikiria ndio akuja toe kesi? Yona alijaribu kuniexplainia baadaye wakati alitoka kwa mbao, kesi kama hizo asione, nisione ati yeye ndiye amekatalia kesi yangu. Hii kesi yeye, kulingana na yeye na sheria na law, sijui alinisomea law gani, hawezi achilia hata kama complainer ame withdraw. Angekuja immediately siku alinishika, the following week atume barua kwamba nataka withdraw kesi, ningeandikiwa PO iniite jela nitolewe. Lakini amekaa more than 3 years na anakuja ku withdraw kesi, haiwezekani. Akaniambia kulingana na hii kesi sitakuachilia kwa sababu sijui plan ya Sophie. Kwa nini amekaa miaka 3 ndio akafikia kukuja ku withdraw kesi? So nitakuweka jela, ningekufunga live in prison, ungekesi na mkesi na kijana, ningekufunga live. Na kulingana na venye amku kesi na kijana kuletwa kotini na mwenye kesi akakuja ku withdraw kesi, nitakufunga miaka 10. Ndio mwenye huyu mama jua tuko na jua plan yake, na kwa nini amekuja ku withdraw hii kesi kwa hii miaka yote, na kulingana na hii kesi kama hii akakushika na akakuweka ndani. So hatuna nini na yeye. So nitakuweka ndani kwa miaka 10. Ai, nikauliza judge, hatuwezi nifunga mwaka? Siwezi kukufunga mwaka kulingana na law na hii kesi. Nilifungwa hivyo, nikakaa tu ni wakati niliendelea nikakaa nikatuma appeal naye ikaenda ikadismiss. Mimi nikasema Mungu sasa niko mkononi mwako. Juu naona hata miaka zimesonga, wacha nisukume nifanye nini? Nimalize. Juu ni wengi tulishikwa nao. Ni wengi walikufa kwa marooms. Ni wengi wanafika pale wanashikwa na stress, wanakufa, lakini mimi nashukuru Mungu nilitoka na niko mzima. Ingawaje ni huyu Sophia alinirudisha nyuma. Huyu mama amenirudisha nyuma kwa miaka mingi. Juu mimi hata sikuwa nimeoleka, sikuwa na mtoto. Akanirudisha nyuma, 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 nyuma. Amenirudisha nyuma. Juu kwanza life penye uliachia ni ngumu. Kutoka hapa nje uanze maisha inakuwa ngumu kwa wenye wako jela. Juu kulingana kama kesi yenye ukufanya inakuwa ngumu kwako. Unakuta huko ni giza. Venye uanze unashindwa. Unashindwa hata maisha utaanzia wapi. Babangu mwenye alikuwa ananisaidia ndiye nilikuta amekufa. Bradhangu mwenye tungesaidia na mawaidha nikakuta amekufa. Kukaka hivi nimekuja 2019. Hiyo mwaka ingine sistangu pia mwenye alikuwa amebagi mwenye tungesaidia naye na akakufa. So imekuwa changamoto kwangu hali ya kazi.
She tells us that she acquired many skills in prison that she can utilize if she is given or offered a job opportunity.
Process ya kuachiliwa si kuachiliwa hivi, mimi nilimaliza kifungo yangu. Nilimaliza na mwili yangu, nikasukuma na Mungu akanipea nguvu nikamaliza na tarehe niliandikiwa. Nilimaliza si kuachiliwa, mimi si kuachiliwa, nilimaliza kifungo. Nilihesabu miaka moja, 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 mpaka kumi. Ikaisha. So, hakuna siku niliachiliwa. Juu ningeachiliwa, labda ningeachiliwa kitambo. Lakini nilimaliza miaka zangu zote. Na ndio nikatoka, nikaweza kutoka 2019, mwezi wa nne. Ndio nikakuja hapa nje. Huko jela nilisomea vitu mingi. Nimesomea courses mingi, nimefanya bakery, nimefanya catering, nimefanya macharan kushona. Nimejua vitu mingi. Lakini pesa kwanza, maisha ni ngumu.
Like most, she faced a lot of discrimination, which also is making her life too hard. But some people have been there for her and she is very grateful.
Pa inje, ukiwa uko ulitoka prison, hata kanisa, wacha hata niwache kusema watu hawa wengine. Afadhali hata watu wengine wanaendanga bar, wanakunywa pombe. Especially watu wa kanisa, hata wengine unaona hata watu wa kusongei. Watu wengine hata wakisikia umetoa ushuhuda kwa church, hawa kusongei. Kama mimi nilikuwa SDA huko ndani, wakati nilikuja SDA la Kiserian, wakati nilisema mimi nilidiachie, juu watu walikuwa wananijua, mostly wakikuyu waliniona Inoro TV, YouTube. Wengine wananisimamishanga wananiambia, so wakati niliona nilienda church, hata nikatoa ushuhuda wangu. Unaona wengine wanakuwa mbali na wewe, na hao ndio watu wanafaa kuweke karibu. So wanakupea roya, auoni kama kuna mtu yani wakupendi, mtu anafikiria vibaya na wewe, unaona. Huku nje pia si wote watakupenda. Hiyo hata bila kuingia prison si wote watakupenda. Na hiyo ndio tunafundishwa tukiwa huko ndani. So mimi venye nilikuja, mwenye ananipenda ni sawa. Mwenye hata anipenda ni sawa. Juu ni nafikiri ni wengi huko nini estate penye naishi, watu wote walijua nilienda jela. So wakati nilirudi pia na nikitu ilionekane mpaka kwa TV, mpaka YouTube. So watu walijua nimeku. Nikaenda nyumbani, nikakaa 2 months, nikakuja back to Kiserian. So watu ni wale, unaona watu wengine wako karibu na wewe. Wale pia wako karibu na mimi. Pia mimi kulingana na venye nimeishi jela, na venye nimejua watu, ule anataka kukaribiana na mimi, tutakaribiana. Life imekuwa hard kwangu. Juu, ujue venye niliacha, sio venye nilipata. Nilipata kumechange. Mimi mwenyewe sina pa kuanzia. Ukumbuke sina hata shilingi ya kuanzia maisha. Lakini nashukuru kanisa moja inaitwa Shakaina Church. Shakaina walinisaidia sana. Namshukuru sana huyo mama. Namshukuru sana popote alipo na Shakaina yote church. Kwa sababu walinisaidia, wakasimama na mimi kuliko kanisa yangu. Walisimama na mimi, walinisaidia, wakaweza kunipea hata pesa nianzie. Walinipea like 10,000 nianzie nikomboe nyumba, nianzie ka business kidogo kama ya kuuza mayai hivi. Sasa venye kulingana na maisha, maisha 10,000 ni kidogo. But Mungu alimwezesha kanisaidia hizo. Na walisimama na mimi kabisa hata kwa maombi. Hata saa hii bado wananitanga niende church yao. Lakini maisha ni ngumu. Juu hata kupata saa zingine pesa ya kulipa nyumba. Bado hata saa hii naishi na wazazi na mama yangu. Mamangu sasa ndiye alibaki.